ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran' jesosy kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.
Ry mpiaino malala, moa ve tsy ampifaliana sy ampiravoravona mandrakariva no tokony iarahantsika rehetra manatona ny seza fiandrianan'andriamanitra mpinoana? Kanefa koa tsarovy fa andriamanitra manohitra mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Koa amin'ny fotoritory sy ny fanamangorakoraka ry ampanetrety tena no tokony anomezantsika ny saotra ny haja ny voninahitra ny fiandrianana ny fahendrena ny hery ny laza ho an'andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina. Tombontsoa lehibe avy aminy mbola hafahantsika manohy indray izao fianarana ny tenin'andriamanitra izao ary tsaroa fa sambatra zay mamaky sy miaino ary mitandrina ny voalazan'izany tenin'andriamanitra izany. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo aho ary mirary keo raha mirary ny anekentsika rehetra ny ho finoana ny fanahy masin'andriamanitra. Fa ny fanahy masin'andriamanitra no mampiaiky izao tontolo izao ny fahamarinany sy ny fitsarana ary ny fahotana ary mitarika antsika rehetra ho amin'ny marina rehetra mampahatsiaro antsika mandrakariva ny fampianarana izay ataon'i Kristy amintsika koa andeha hiary hivavaka isika. Ry Tompo andriamanitra ay, raha izanaka sy fanahy masina mipetraka amin'ny seza fiandrianana, manitry tena tanteraka izay manatona anao satria anao dia manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho any manitry tena. Kanefa mpifaliana sy ampiravoravona mandrakariva satria fiainam-pandresena, fiainam-pinoana ary fiaina mpifaliana izany no tadiavinao amin'ny kristianina tsirairay avy. Misaotra midena mahakalaza anao zay raha mbola afaka manoy indray ny fianarana ny teninao, kanefa ny fananao masina no ekenay mba hameno anay tsirairay avy, ampatsiaro anay ny zavatra efa nianaranay, hitaridaranay ho amin'ny marina rehetra ary ampiaiky an'izao tontolo izao ny fahamarinana sy ny fitsarana ary ny fahotana. Koa dia manantena valimbavaka avy aminao izay aminaran'i Jesosy, amen. Ry mpiaino malala, efa maromaro ihany zany ny zavatra izay fahitantsika hatramin'izao. Ireny zavatra rehetra izay hitantsika ireny dia mifandray tanteraka mihintsika omeno aho fa manaiky tsara ny asan'ny fanahy masina isika ary manaiky tsara mihitsy ho tarihan'izany fanahy masin'andriamanitra izany. Hitantsika teto ary fa mivelatra manoloana any apôstôly jaona ny fahitana. Ny apôstôly jaona any amin'ny nosy Patmosy natao sesy tany ary sady manao asa tery vozona no nahazo an'izany fahitana izany ka nandray ny baiko manao hoe soraty, soraty. Ny apôstôly jaona na dia tany amin'ny fanaovana sesy tany azy aza, na dia fanaovana an'izany asa tery vozona izany aza, dia nanaja tanteraka ny didin'andriamanitra. Ny didy faefatra matserovany antrabatana masina azy fa enemana ny asanao sy anaovanao ndrarano rehetra fa sabata ny jiovandriamanitra ao ny andro fahafito. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na zanakao lahy na zanakao vavy, na nikizinanao na nikizivavinao, na mipipy fiompinao, na nyvahininao zay tafiditra mba vadinao. Zany didy faefatra izany dia miteny manao hoe fa enemana ovan'ny jiovalanitra sy tany sinamasina mba amin'izay rehetra ho aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito izany notahiny jiovan'ny andro sabata sy nanamasina ny azy. Ary rehefa mijery ny baiboly manontolo isika dia ho andro sabata andro fahafito, andro sabotsy io, io no andro ny tompo. Kefa nyvoaboasantsika teto ary ny apokalipsy toko voalohany ny andininy fahafolo hoe inona moa ty andro ny tompo nanomezana ny fahitana ny apôstôly jaona ity. Aza fangaro amin'ny atao hemera to curio amin'ny teny grika, hemera to curio dia hanambarana n'ilay fotoana fihavian' jesosy kristy eo amin'nyraha lanitra, ary samy manantena an'izany tsika rehetra, ary zay no antony anarantsika nyity boky ny apokalipsy ity mba ahatonga antsika rehetra ho resy lahatra rehefa manaraka tsara ny fanazavana isika, dia mahita ny fizotry ny tantara fa efa tena miakaiky 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 izany hemera to curio izany. Ka tsy io zany ilay andron'ny tompo eto fa curiake hemera, curiake hemera zany hoe raha adika io dia fananan'ny tompo. Ka ny fananan'ny tompo, andro manokana zay lazain'ny tompo fa izy ny tompony sabata, dia tsinona fa io sabata io zany fananan'ny tompo izany. Koa dia mazava ary iny fa tamin'ny andro sabata no nanomezana an'izany fahitana izany. Ary eto aho dia mampirisika antsika sady hoe raha te ahita n'izany atao hoe fifaneraserana amin'andriamanitra izany amin'ny fomba manokana isika dia tokony anaja izany andro sabata izany. Kanefa koa mampieritreritra andreo zay rehetra efa mivavaka amin'ny andro sabata, mba tena mahatsapa fifaneraserana manokana amin'Andriamanitra mpamorona sy mpahary izao rehetra izao, ary anangana ny sabata ho tsangambaton'ny fahamoronana ve isika? Sosanatrea ny vavaladiny lela formalisma fotsiny, fombafomba fotsiny sisa no andehanana makany am-piangonana. Efa nresantsika teto Jesosy Kristy fa misikina fisikinam-bolamena, mitafy fitafiana fotsiny an-tampon-tongotra ny am-paladiany. Jesosy Kristy izay manana an'izany atao hoe tongotra varahana izany. Mba hitantsika ve zany eo amin'ny tempolin'Andriamanitra rehefa sabata? Sa manahoana ny fihetsikitsika, manahoana ny fitondrantenantsika? Ka mampieritreritra antsika rehetra zany, na nefa mitandrina ny sabata, moa ve tena manana fifaneraserana amin'ny tompo amin'ny fomba manokana isika? Ary zara samylaza hoe tokony ahatsapa hoe ahita fahitana avy amin'ny tompo ary isika. Eo mpamakina ny tenin'Andriamanitra, eo mpienona ny tenin'Andriamanitra, eo mpideranan'Andriamanitra. Ary zara amin'izany isika zay mbola tavelany velany, aoko tsapatsika fa raha ty faneraserany fomba manokana amin'ny tompo isika dia malaja izany sabata an' Jehovah zany. Efa tiantsika koa ngia Polikarpa. Nga Polikarpa moa zany dia anisan'ny tena namany Jaona akaiky de akaiky mihitsy, anti-da ihany koa izy ity, efa anti-da mihitsy, kanefa de tsy nanaiky mihitsy fa dia nandeha nitety an'ny Roma mba hanohitra ny fampianaran-diso zay nataony Anicetus. Inona moa ny fampianaran-diso zay nataony Anicetus? Efa hitantsika zany fa ngia Anicetus de napiresika ny olona mba hivavaka amin'ny Mitra, mba hivavaka amin'izany Andriamanitra masoandro izany. Ary ngia Anicetus de nanao izany fampianaran-diso izany, ka ngia Polikarpa no nitety an'ny Roma hanohitra ny fampianaran'ny Anicetus. Ary tahaka ny olona rehetra mafana fo eo amin'ny fanoerana ny tsy mety, de tsy maintsy hiara-ny fanenjena, ka niara-ny fanenjena ngia Polikarpa, ary maty martiora mihitsy ny afarana. Zay zany ny zavatra zay hitantsika. Efa nanomboka nidirantsika ihany ko ny amin'ny fanehona, ny amin'ny ireo fiangonana fito. Efa nitontonontsika teto izany fiangonana fito izany: Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia ary Laodiki. Zany fiangonana fito izany dia raha miainga avy eo amin'ny nosy Patmosy zay nanomezana ny fahitana ny apôstôly Jaona, dia miakatra somary manao faribolana ao amin'ny fiangonana Azia Minora. Eo anefa ny fahendren'Andriamanitra, ary eo le mahaandriamanitra an'Andriamanitra mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany, ny mahaisy ny zava-misy tao amin'ireo fiangonana fito ireo, arak'izany filaharany zany, de maneho ny zava-misy ny mahaizy ny fiangonana kristianina teo amin'ny tantarany. Ampatsivintsika ihany fa raha ny fiangonan'Andriamanitra tamin'ny Andro Testamenta taloha dia nitaranak'i Abrahama. Taranak'i Abrahama nefa nilavin'Andriamanitra izany, satria naninona? Tsisy ny raharaha intsony ireo mpaminany zay ny rahana, tsisy ny raharaha intsony ny afatra zay natao taminy. Ary indrisy fa rehefa izay ny zavatra nitranga dia nirahana mihitsy Jesosy nakany amin'ny taranak'i Abrahama ranofo. Nefa mazava loatra ilay teny eo amin'ny Jaona toko voalohany, tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy, no mbony tamin'ny azo fijaliana koa Jesosy. Efa tamin'ny androny Daniela ny nampafantarana azy ireo fa omena andro-pahasoavana izy 70 herinandro, ara-paminaniana zany a de 70 taona, satria 70 herinandro ampitombona 7, satria herinandro iray firy andro? Misy 7 andro. Noho izany 70 ampitombona 7 70 andro ara-paminaniana. Vakio tsara ny Ezekiela toko fitrandiny fahenina ary nomere 4:30 4:30 ndray andro mira heritaona. Zany natao hoe faminaniana apokaliptika. Rehefa faminaniana apokaliptika fa tsy faminaniana tsotra, ndray andro mira heritaona. Tsy ny faminaniana tsotra rehetra koroakoa ampiarinao hoe ndray andro mira heritaona, fa faminaniana apokaliptika ihany. Noho izany io 70 taona io andro-pahasoavana ho andreo Jiosy ireo, nanomboka tamin'ny fotoana amoana ny didy anavozina sy anamboarana ny Jerosalema io. Rehefa jerena ny tantara dia tamin'ny 457 BC, 7:57 talohan'ny Kristy izany. Dia pitsika fotsiny 70 taona io, de nefara tamin'ny 430 ny toram-baton'i Stefana. Vitatreo zany ny mahafiangonan'Andriamanitra ny fiangonana Jiosy. Tamin'izany vanim-potoana izany nanyranandry Petera nakany amin'ny Kornelio apôstôly jentilisa. Tamin'izany fotoana izany koa no indro efa nanomboka nanangasangatany i Saoly izay niovao Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina moa zany ny fiovam-pony. Ary ta teoriana izy ao amin'ny Romanina toko fahasivy de tena ny barataka mihitsy hoe saiky vozona hiala amin'i kristy mihitsy aho izy rehefa nolavina ny fireneko. Kanefa av eo izy dia nanazava ihany fa tsy nitaranaky abrahama aloafo akory ny tena mpanaraka an'andriamanitra fa izay manaiky ny ho taranaky abrahama ara-panana. Ka dia nolavin'andriamanitra ny fiangonana tamin'ny andron'ny testamenta taloha iny, dia nifedy ny fiangonana kristianina indray andriamanitra. Jarovo tsara fa teo amin'ny fotoana zay nifidianan'i Jesosy andreo apôstoly trombeny folo ireo no niandohany ny fiangonana kristianina. Movetsy efa nivakintsika teto nytary amin'ny apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo fa ilay Jerosalema vaovao, renivohitry ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao, eo amin'ny vavady roambin'ny folo dia ahitana ny anaran'ny zanak'israely roambin'ny folo. Ary mbola resako amintsika ihany fa Efraima sy Dana dia tsy mba ao ny anarany. Vakio tsara no apokalipsy toko fahafito fa tsy anisan'izay andray tombokase Efraima sy Dana. I Dana moa dia le manana toetra ratsy, mandefona ivo, le mifosafosa manaratsy aty ambadika aty zany, nefa eo masonao eo izy de mody mitsikitsiky aminao, de mody manatsara anao iry, manasoaso anao. Fa ny ambadika any izy de salany bibilava manaikitra zay no ozona nomena ny Dana. Ny toetra ohatra zany de salany toetra ny Jodasy zay mamadika an' Jesosy tsy akasitran'andriamanitra naoviana naoviana. Ary amin'ny fanorenana na ny ary amin'ny mandany Jerosalema vaovao ny anaran'ny apôstôly roa ambin'ny folo. Ny zanak'Israely roambin'ny folo, fokony zanak'Israely roambin'ny folo zany eo mivavahady roambin'ny folo, aty amin'ny fanorenany manda kosa ny apôstôly roambin'ny folo. De teo sika zany nametraka fantaniana hoe neny Matiasa neny Paoly no anarana ho hitany. Za ro de tsy afaka ilazany hoe i Matiasa i Paoly, satria i Paoly koa de maniady vatra fa sady apôstôlin'ny kristy. Ary Matia koa de nanolonany Jodasy, ka na Matia na i Paoly samy tsy niaraka tamin'i Jesosy fa tatioriana ny nekaran'i Jesosy tany an-danitra avokoa. Ataoko angamba fa tsy de miakina amin'ny famonjena antsika ny fahafantarana ny hoe Matiasa i Paoly no hita amin'ny faharoambin'ny folo amin'ny anaran'ireo apôstôly ireo. Io fiangonana kristianina io dia aseho amin'ny Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia, Laodiky. Efa hainao tsenjery ve? Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia ary Laodikia. Ka dia misokatra amin'ireo fiangonana fito ireo ary ny fahitana, zany hoe mikasika ireo fiangonana fito ireo ary ilay fahitana amin'ny apôstôly Jaona, ka dia misokatra ho azy ireo ny taratasy. Tsara aloha zany ny manasongadina venetỳ amboalohany fa mivatana amin'ny anjelin'ny fiangonana tsirairay ny adresin'ny taratasy. Ny anjelin'ny fiangonana eto isika zany tsy afaka ilaza hoe sara amin'ny fomba jentilisa hoe misy andriamanitra ny rano, andriamanitra ny afo, andriamanitra ny varatra, andriamanitra ny orana, ka de misy koa zany hoe anjelin'ny fiangonana sy ny sisa. Fa ny anjely eto de hoentiny ilazanandra atao iraka. Ary efa mamaky ny baiboly isika ny angelos amin'ny teny greka de hoe iraka. O Matio toko faraky ambiny folo andiny fahafolo, Marka toko voalohany andiny faharoa, Lioka toko fahafito andiny faefatra amby roapolo, Lioka toko fahasivy andiny faharoa amby dimampolo, angelos, iraka. Ka iraka zany no ivatanan'ny adresy eto, ny iraka ao amin'ny fiangonana tsirairay avy. Mario tsara, mamaky ny anaran'ny fiangonana isika de misy dikany manokana eo amin'ny vanim-potoana nisy azy zany fiangonana zany. Ny taratasy tsirairay ho andreo fiangonanandreo koa de loavan'ny fanambarana ny amin'i Jesosy. Vitantsika tamin'ny akapobeny teto Jesosy, ary raha somary averintsika kely ary ny amin'ny Jesosy zay fahitantsika teto a, dia izy no alfa sy omega. Kanefa misy any koa le zavatra efa nanaovantsika fampitana tao amin'ny Daniel sy ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy. Andeha somary iverenantsika kely zay fahitana momban' Jesosy izay ao amin'ny bokyn'i Daniela sy ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy. Ao amin'ny Daniela toko fahafolo andiny fahadimy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, Apokalipsy toko voalohany fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo dia naseho tsara na tamin'ny Daniela na tamin'ny Jaona fa mitafy rongony fotsy madinika Jesosy Kristy hatrany an-tongony, misikina fisikinam-bolamena izy tahaka ny tselatra ny tarehiny, tahaka ny masoandro mamirapiratra, ny masony mirehitra, tahaka ny lehilafo mivolombarana tahaka ny varana mangano hoany ny tongony, ary ny feony sala miforondroany rano be, sala mifeony olona maro be. Zay zany no nanehoana an' Jesosy. Kanefa isaky ny fiangonana Efesos Smirna Pergamos Tiatira Sardis Filadelfia Laodiki de misy fisehoan' Jesosy amin'ny fomba manokana. Ka ireo fiangonana feto ireo no ataontsika indray mijery indray zany eo amin'ny fandaharana mba hahafantarantsika hoe nanao hoana ny fisehoan'izany fiangonana izany, inona ny zavatra nampiavaka an'izany fiangonana izany, ary rehefa mijery ny amin'izany fiangonana tsirairay izany keo isika de tsara ny manamarika ireo fiangonana tsirairay ireo dia nisy fanakianana, fanehonany klemana, nisy fampitandremana, nisy teny fikasana, kanefa koa misy fiderana. Zay rehetrarehetra zany no ataontsika indray mijery amin'ny fandarana manaraka hiaraka hivavaka isika. Tompo malalo misaotra midera mahakarazanao zahay, satria tsy mandeha anjambana izahay fa mandeha araka ny fahazavana avy aminao, ahafantaranay mazava hoe aiza ho aiza eo amin'ny tantara izay amin'izao fotoana izao, aiza ho aiza ny fiangonana izay nofidinao, dia izao fiangonana kristianina izao, ary manahoana sy manahoana ny zavatra efa nitranga teo amin'izany tantara ny fiangonana kristianina izany, inona ny tokony ho atao amin'izao vanim-potoana izay fampaherezanay amin'ity fandarana ity izao. Koa irao ny fananao masina araka ny nampanantenanao hoe aniraka ny fanahiko aminareo, atsy amelanareo irery, atsy amelanareo kamboty aho mba hanazava ny sainay, hampiretareta ny fitiavana ty anatinay indrindraindrindra, hanomenay ny fanapaha-kevitra entitra mba hahatonga anay hanaiky anao Jesosy ho mpamonjy ny fiainany manokana, dia aminaranao rery anao angatana izany vavaka izany. Amen.
Ny bokyn'ny Apokalipsy na ny fanambaran' Jesosy Kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.